Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовними камінням та дарами, Ісус сказав: «Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований». Вони запитали його, кажучи: «Учителю, коли ж це буде, яке знамення того, коли це має статися?» Він же відповів: «Глядіть, що вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи: "Це я", і час наблизився. Не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війну та розрухи, не жахайтеся, бо це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі знамення з неба». Слово Господнє. От мене завжди цікавило в сьогоднішньому Євангелії, а чому Ісус Христос розказує про кінець світу, так? Ну, якщо воно буде не скоро, якщо воно буде ось не знати коли, так? От так от детально, тобто фактично говорячи про це, він трошечки заплутує. Так, ну так здається на перший погляд. Тому що, ну, цивілізація так завжди розвивалася, що завжди були війни. Там, не знаю, які там найдревніші, найсивіші цивілізації були. Там Месопотамія єгипетська, там раннє царство, додинастійне царство, яке сягає там сотень тисяч років до нашої ери. Так, коли люди вже утворювалися з таких племен в певні такі королівства. Те, що знають археологи, історики, там, якщо ми читаємо якісь певні археологічні книги. І це дуже цікаво почитати, як жили ті ж самі єгиптяни, які у них були традиції, які в них були боги, як вони воювали між собою, ходили один на одного. Був такий, не пам'ятаю, по періодизації, саме в якому столітті, але здається, що десь на рівні 10-15 століття до нашої ери такий фараон Серген його звали. І от він був дуже войовничої натури. Він такий собі Олександр Македонський тих часів, який завоював дуже багато територій. Звісно, вони не в порівнянні з тими, які завоював той же самий Чингісхан чи його син хан Батий, чи Олександр Македонський, той же самий, чи навіть Юлій Цезарь. Але на той час, коли люди не знали толком карти, території були дуже-дуже значними, які завоював цей фараон. Про що я хочу сказати? А ви зверніть увагу, війни були завжди, море були жахливі, так, люди вмирали, і середня продовженість життя, от на період ось цих часів, вона була нищівною маленькою. От якщо ви візьмете, знову ж таки, згадав своє історичне минуле, ну, маю на увазі за фахом історики, просто подивився, скільки жили ті ж самі фараони, чи їх найближче оточення, ну, там ледь-ледь роки були там більше за 20, от тому ж Тутанхамону, здається, років 19, цій цариці Нефертіті було щось там 16, Клеопатра 27 років. Ну, тобто, от, ну, там кажуть, що, можливо, до 40 вона дожила. Але, в принципі, так, вони жили зовсім недовго, тому що були хвороби, були війни, були кровозамішування, так, ось ця гомофілія, якою вони хворіли, так, чи правильно сказати, гемофілія, так, вони хворіли, так, тобто, тому що мали одружуватися тільки на представниках царських кровей, а таких було не так багато, тому ось кров просто не згорталася, і тому вони також свій вік дуже швидко припиняли. Та ж сама Клеопатра зі своїм двоюродним братом також була в шлюбі. Ну, словом, не про це. Дивіться, от на сучасний розум здається, що вони були набагато більш грішнішими, і в них речі жахливі точилися. А всесвітня історія, наприклад, отруєння нараховує, ну, таких значних діапазонів, і навіть просочилася певним чином в тіло Римо-католицької церкви, якщо згадаємо Олександра VII, знаного з не дуже доброго боку папи римського, так, Борджія, і його оточення, то там вони всіх перетруїли. Ну, це просто жах, що творилося, і не було королівства, де би хтось когось, якийсь брат, якусь сестру не отруїв, хтось там з кимось якось не переспав, потім не підрізав. Ну, щось таке страшне точилося. І зараз, якщо подивимося сучасний світ, то в порівнянні для тих, хто знає історію, аналізує з тими віками, то начебто, ну, аж не так все погано. Зробимо зауваження, так, що раніше не було гаджетів, раніше не було смартфонів, планшетів, інтернету. Ми не знали, як розвивається сусідня держава, той же самий Радянський Союз, взагалі був за залізним занавісом, і у нас гей, все добре, у нас Радянський Союз, от там загніваючий Запад, жах, що твориться, там негри голодають і так далі, і тому подібне. Так говорив нам, так говорила нам партія, і ми зовсім геть не знали, що цей загніваючий Запад, це в лапках, у них там набагато все добре було. Як наші люди приїздили туди і дивилися цей загніваючий Запад, коли у нас в магазинах було тільки, там, я не знаю, у нас тільки Москва була першої категорії, до якогось часу Київ, потім, здається, за Щербицького Київ перестав бути країною, там, містом першої категорії, тому ковбаса була тільки елітна в Москві, в Києві вже її знайти було дуже важко. Тут, я думаю, люди постарше ще б мені багато розказали, як там воно було, але, по суті, дефіцитні товари можна було якось достати десь в Москві, а в решті країн Радянського Союзу це було набагато важче зробити. А в тому ж загніваючому заході, як розказували люди, які тільки виїхали там на початку 90-х, після розпаду Радянського Союзу, і були просто в шоці, заходили в якийсь заштатний їх універмаг і бачили там 20-40 сортів чи то кефіру, чи то молока, а у нас був один сорт, яке називалося просто молоко, так? І хліб 10-20 сортів, а у нас вчорашній чи позавчорашній. Ось, ну, тобто такі от речі, да? Тобто бачимо, цивілізація, вона розвивається дуже цікаво, воно як гіпербола, як парабола, хто вчився в школі, можливо, ще пам'ятає, коли ми на уроках геометрії чи алгебри там малювали ці графіки, там така лінія йшла вверх, потім вниз, так, от так само і цивілізація. Там. І Ісус Христос тут предстає в нашому сьогоднішньому Євангелії як математик, так, який просто розказує, що, ну, це цивілізаційні процеси, насправді. Ось, цивілізаційні процеси, тобто не треба казати вже «кінець світа, рятуйте, караул», все. Ще не кінець світа, так і історія розвивалася постійно. Війни, море, голоди, вбивства, безчинства, гріхи, вимирання народів, Содом і Гомори, спалені міста, катаклізми, не знаю, там метеорити падали, вимирали цілі покоління. Ну, тобто, нічого нового. Це вже все було. І зараз ми є свідками навіть не найгіршої, як я говорив на початку нашого коментаря. От дуже важливо і цікаво читати історію того ж самого Єгипета, або візьміть Римську імперію, так? яка здавалася, ну, настільки потужною і такою, знаєте, надсильною державою, знаєте, як кажу, як називали Римську імперію? Вічне місто. Вічне місто. Римська імперія, там Рим, вічне місто, його ніхто не міг би завоювати. Тут приходять якісь варвари, а варвари у нас трошечки скомкане назва. Насправді просто варвари це ті, які не вміли говорити там на латині. Так? Це були інша, скажімо так, цивілізація трошечки, яка ось це вічне місце зруйнувала. Вщенть. Так? Вщенть зруйнувала. Ось. І що тут ще нам Ісус Христос каже в контексті сьогоднішнього Євангелія? А він, знову ж таки, нас скеровує, щоб ми менше дивилися візуалістично на цей світ, на все те, що відбувалося. Ну, тому що все тлінне. Ці будинки тлінні. Я просто зараз в студії знаходжусь. У нас тут в студії два таких ромбоподібних вікна, через які я бачу будинки. Так просто вам описую, хто не був в студії Радіо Марія. Розказую, зараз бачу, там на мене сонце зараз сяє, так красиво на дворі, сонячно, безхмарно, і мені в студії тепло, так. Але це ліричний відступ. От дивлюсь будинки, так все це тлінно, так, все це може завтра не бути, так, і про це Ісус Христос десь філософічно розповідає, так, що все це проходить, всього цього завтра може не бути, а може вже й сьогодні. Так, і ми не маємо прив'язуватися до того матеріального, ми не маємо реагувати надмірно з криком «все пропало», так, ховайся, хто може. Ми в першу чергу маємо мати свідомість, як зберегти храм свого серця. Ось, що є важливим. От якби Ісус нас трошечки до цього притягає сьогодні, натякаючи, так, який каже, що ось навіть і храм може бути зруйнований. Чому ні? От перший такий монастир, дуже гарний, коли приїжджаєш там через територію Австрії, там в Італію, хто їздить в паломництво, тот знає, що на автобусі завжди там екскурсовод чи священник каже, от, а зараз ми проїжджаємо гору Монте-Касіно, там перший західний монастир такий, який був там заснований, здається, там в якому, в 4 столітті. Так, там бенедиктинці живуть, так, от Монте-Касіно, і він так виглядає, знаєте, тобто ми десь за сотні кілометрів, але коли проїжджаєш там горами автобусом, але його видно, тому що він знаходиться на пагорбі, там красиво спадають на нього хмари, завжди там сонце освітлює його, ну просто, знаєте, от як частинку раю бачиш, от просіть, щоб вам показували цей монастир, коли ви будете в паломництвах і там проїжджати Італію через гори. Фантастично виглядає, але скільки разів це Монте-Касіно, починаючи там, не пам'ятаю, там з 4-го року руйнували, там 7 чи 8 разів, я не пам'ятаю цього з історії, чесно кажучи. Але руйнували, потім відбудовували, потім знову руйнували. Бачите, навіть храми не встоювали, так? Дуже велика історія в кожного храму. Там. Тобто, немає... От храм святого от у нас в Києві, храм святого Олександра. Також планетарій був, колись там використовували його, не зрозуміти для чого. Для протирелігійної агітації, там не знаю ще для чого його використовували, з якими боями його відвоювали, потім переховували священника, так, настоятеля оця Яна Крапана, ховали його, щоб КГБшники не забрали кудись там, не зрозуміти куди. Ну, тобто страшні речі коїлися. Тобто, а храм, ну, вистояв, потім його реконструювали, знову він є. Тобто, ось про цю тлінність Господь каже, що все воно, знаєте, от все воно розвивається до якогось рівня, потім знову падає. От є така навіть теорія цікава, цивілізаційна, що взагалі це вже там п'яте покоління на Землі, там до нас була якась там Атлантида. Можливо, це є псевдотеорія, так, якась. Але знаєте, от вона мені в чому подобається, в тому, що вона лягає під от такий алгоритм того, що людство вимирає, людство не здатне створити рай на землі. Воно не здатне побудувати цивілізацію любові, так? Цивілізацію любові. І тому все, що людство робить, воно рано чи пізно закінчується, бо це людство робить. І Господь Бог про це говорить, що ви без мене, ну, не створите, так, не створите світ, так, і тому він є проминаючим, так, проминаючим. І не зосереджуйте свою увагу на цих страхах. Господь Бог, от на перший погляд, коли читаєш це Євангеліє, в парадоксальному певному такому ритмі знаходишся, читаючи, так, тому що дивишся, Боже, ти нас залякуєш, кінець світу. А насправді дивишся, що Бог нас просто скеровує, так би мовити, перемінити своє мислення з матеріального на духовне. Що не прив'язуйтеся, будьте поруч. Це все проминальне. Так, і не бійтеся отих, от, знаєте, забобонщиків. Він нас відвертає від забобонів, так, тому що от я теж продивився статистику цікаву, історично. Там хтось підрахував, що починаючи там від народження Христа і до наших часів, щось було спрогнозовано там 600 з лишніх кінців світу. Так? І вже такі сценарії були там окультні. Один із найвідоміших, якщо брати 20-те століття, сценарій – це такого мага і дослідника там єгипетських книг мертвих і всяких там божків єгипетських, цього Нострадамуса. То він говорив, що кінець світу буде в 1999 році, тому що це перевернуті там три шістки. Також Ванга там в Болгарії одна була псевдопророчиця, яка також казала, що от кінець світа от буде, я вже не пам'ятаю, десь чи то в кінці 20-го століття, чи то от на початку вже 21-го. Ну, щось вона про війни великі говорила, так, можливо, трошки пізніше. Там в неї взагалі, що цікаво, от, дивлячись ці прогнози, дивишся, воно, людина передбачає там буквально там, в 2000 такому-то році те буде відбуватися, те. Ну, це одразу можна ідентифікувати, що це якісь окультні люди, там, тому що навіть Ісус Христос не знає, коли буде кінець світу. Це тільки Отець Небесний знає. Так? Отець Небесний знає, тому що є певне закінчення всьому, що є матеріальним. От є певне закінчення. І до чого врешті, підходячи до завершення нашого коментаря, нас підводить в Євангелії сьогоднішньому Ісус Христос, щоб ми були завжди готовими. Так, ми були готовими. Оці всі речі, які відбуваються, які, скажімо так, чинять певну загрозу життю тут і певні знамення, так, просто показують нам надлінністю, так, і ми маємо бути до цього кінця, врешті, остаточного, готовими. От і все, насправді. Готовність в кожну секунду бути прийнятим в царську обитель, так, готовністю. Тобто, насправді, християнин – це той, який є справжнім солдатом в духовному сенсі, так, у якого є і щит, і меч, і якісь обладунки, так, це можна символічно розглядати, так, щит це, наприклад, не знаю, це може бути молитва наша, там, меч це слово, так, яким ми рубаємо, відповідаючи злому духу. Там обладунки це можуть бути таїнства, оскільки таїнства дарують нам захист від всього злого в максимальний спосіб, єднаючи нас з Ісусом Христом. Красиво виглядає, так? І Ісус Христос каже, що от будьте воїнами, не бійтеся, просто будьте солдатами насправді. От і все. Так, а тому що я дуже часто, особливо коли приїжджаєш в якесь село, там завжди є якісь там чутки про різні книги, що ось все, от вже, от я пам'ятаю, там років 30 ще тому, обов'язково от уже кінець світу, вже атомні бомби на Україну там скидають, там якась книжечка була, на Поділлі ходила, що там говорилося, що там щось, Росія нападе на Україну. До речі, збулося це. Це такий сміх трошечки віччаю. Але насправді не варто вірити таким книжечкам, насправді. Тому що от таке кінцеве об'явлення, воно відбулося в Біблії. Так, кінцеве об'явлення щодо тих подій. І тому ми найперше маємо розуміти, що нічого нового ми не побачимо тут з того, таких конкретних дат. Тому що якби все було визначено, то уже б наше життя не мало б ніякої цінності насправді. Була така теорія навіть в християнському середовищі про передвизначеність Господа Бога. Називається така теорія предестинація, тобто наперед визначеність. І вона має право на життя, але в кінцевому своєму осерді вона засуджена так теологами, тому що тоді немає якби значення все те, що ми робимо. Вже всі знають, відомо, хто потрапляє в пекло, хто потрапляє в рай. Тоді незрозуміло, навіщо ось це все відбувається зараз. Насправді є більш така розважлива думка, що немає ось цієї предестинації, просто є багато-багато сценаріїв того, як може піти далі людство. І в залежності від того, як воно далі піде, і куди воно йде, є кінцевий результат. Ось так, насправді. А так і в людини. Що вона обере? Якби людина не обрала там яблуко свого часу, то, можливо, б не було грехопадіння. Можливо, б Ісус Христос зійшов з небес і воплотився по-другому, по-іншому. Можливо, б людина по-іншому б згрішила іншим чином. Ну і так далі. Тобто у Бога передбачені просто сценарії на все. Це такі певні плани. Добре, дякую вам за увагу. Сподіваємося, що вам було корисним ось такий погляд на сьогоднішнє євангельське письмо. Головний меседж, посил сьогоднішнього євангельського письма – це от така витримка, так, знаєте, є таке, можливо, психофізично-історичне визначення людини – це характер нордичний. Так, це така людина стійка, так, яку важко вивести емоційно з себе. Тому от наприкінці я бажаю вам, щоб вас от емоційно могла сколихнути лише Божа молитва, таке приватне якийсь приватний дотик через молитву Господа Бога, так, приватне таке певне досвідчення руки Божого у вашому житті, а не ніякі там провокації щодо того, що відбувається зовні в цьому матеріальному світі, ви не велися, і до цього нас закликає сам Ісус Христос.